Ви відчуваєте на собі тягар невиліковної хвороби? Вам здається, що немає виходу з важкої ситуації? Світло підтримки віднині буде з вами і спробує допомогти вам.
Мої вітання, шановні радіослухачі! З вами програма «Світло підтримки» та я її ведуча Леоніда Пономарьова. Сьогодні гостем нашої програми є незрячий приватний підприємець пан Микола Мацько. Миколо, вітаю вас!
Доброго дня! Я теж вітаю вас, шановні радіослухачі. Мені приємно, що мене запросили у студію.
Я гадаю, що у нас буде цікава розмова, адже пан Микола займається засобами реабілітації для незрячих людей, для незрячих, для слабозорих. Ну і, власне, хотілося б з цього почати нашу розмову. Розкажіть про те, як ви взагалі самі проходили свою реабілітацію, бо, наскільки мені відомо, ви втратили зір в достатньо такому юному віці. Як ви реабілітувалися і долали страх для того, аби взяти білу тростину в руки і виходити у велике місто?
Так, я втратив зір, коли мені було 16 років. І, на жаль, своєю реабілітацією я змушений був займатися самостійно. І коли склалися життєві обставини так, що мені прийшлося брати тростину, то мої рідні, тато, мама, які були поряд, які мені багато допомагали, вони були, звичайно, дуже приголомшені, тому що це було для них незвично. І це для багатьох з людей, які наштовхуються з подібною ситуацією, коли треба брати і щось робити самостійно, це є певний стрес. От. І в багатьох випадках це стрес не стільки для незрячої людини, скільки для її оточення. Тому що людина стає перед вибором. Або ти можеш подолати певну перешкоду, взяти тростину і досягати чогось самостійно. От. Або ти будеш весь час в залежності від тих, хто тебе оточує, від їхньої доброї волі. Так що мені прийшлося зробити цей вибір. А в багатьох випадках, коли спілкуєшся з людьми, які так само в своєму житті постають перед таким самим вибором, вони попадають в залежність від тих, хто їх оточує, від мами, тата, від рідних, які кажуть: та ні, не ходи, не бійся.
Ну, ми тобі допоможемо, так, ми тобі допоможемо, ми завжди поруч.
Так, так, на що тобі, це ж страшно, це ж...
От. Там машини, там
так,
люди.
Так, 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 куча причин, але зазвичай треба зрозуміти, що вся проблема в тому, що боїться не стільки людина, яка втратила зір, скільки ті, хто її оточує. А як же ж він справиться? Ну, є певні, звичайно, перешкоди, які носять закономірні причини, пов'язані з тим, що не всі люди мають здібність добре орієнтуватися, але це невелика частина незрячих. Основна маса незрячих, на жаль, попадає в залежність саме з тих причин, що як самостійно, так і оточення користується певними страхами. А ми знаємо, що страх навіює. От. Це та недобра сила, яка мішає потім нам вільно себе відчувати в навколишньому світі. Так що, я думаю, що навіть тематика тут підійшла до того християнського одну із основ, що страх – це не від Господа, а страх – це від лукавого. Тому треба усвідомлювати, звичайно, реальні здібності людини. Не треба ризикувати, треба користуватися здоровим глуздом і долати оці забобони, страхи, які мішають людині. Ну, так у моєму житті прийшлося свій час долати таку перешкоду.
Ну і таким чином ми плавно переходимо до засобів реабілітації, власне, тому що, гадаю, слухачам буде цікаво дізнатися, що саме можна у вас придбати, що може бути цікавим. От у вас є така можливість нам про це розказати.
Ну, це придбати можна багато яких речей, але розказувати детально, я думаю, що це не є.
Ну, от давайте про технічні засоби, які от найбільше можуть полегшити життя незрячої людини у побуті.
У побуті, ну, на першому місці це, звичайно, тростина. Для незрячої людини це її мобільність, це самостійність.
Це незалежність.
Це незалежність, це те, що дає відчуття свободи і...
Я б сказала, навіть реалізації.
Так, але це видається, можливо, не завжди зрозумілим для багатьох, але це ще дає почуття самоствердження, почуття самоповаги. Тому що коли людина, вона може щось реалізувати самостійно, це формує в неї самоповагу. Тому що багато незрячих, вони попали в ту ситуацію, коли вони залежні від інших. І це, про це мало чомусь люди говорять, але для того, щоб себе поважати, ти повинен на ділі чогось досягнути.
Ну тут, власне, напевно, стоїть питання того, що часто у нас пишуть, що для незрячої людини потрібен супроводжуючий. І мало хто робить акцент справді на реабілітації, аби людину навчити користуватися тростиною. Якщо вона втратила зір у дорослому віці або в школі, щоб цей був предмет обов'язковим. Супровід – це добре, але перш за все має бути, звичайно, просторова орієнтація за допомогою білої тростини. І тут буде закономірне питання, які критерії вибору білої тростини, які вони є за якостями, за виробниками?
Ну, є багато виробників, але, на жаль, не всі виробники навіть розуміють, що вони виробляють. Тому що у відділах соціального захисту до недавнього видавали тростини, умовно тростини, для незрячих, які навіть не були білі. А ми знаємо, що колір білої тростини – це є символічний колір, який прийнято у всьому світі, який дає можливість людям, які навколо нас, відразу зрозуміти, що людина, яка користується саме білою тростиною, людина має проблеми з зором.
Да, це така
або це
сигнальна
так,
функція.
Або це людина незряча, або людина дуже погано бачить. Саме ці категорії людей, користуючись білою тростиною, вони повинні при виборі тростини брати, ну, головні аспекти при виборі тростини – це тростина повинна бути міцна, легка, зручна. І для зручності повинна не тільки бути зручна зручне руків'я з тростини, тобто, щоб вона добре трималася в руці, а ще й довжина тростини. Останніми роками поширилися наконечники, які крутяться навколо осі. І це дає можливість незрячій людині змінити навіть методику пересування, коли вона не тростиною не торкається точки зліва, точки справа, а вона може вести тростиною по поверхні, по доріжці, по тротуару, по якому вона рухається. Таким чином вона отримує інформацію не про дві точки, куди вона поставила тростину, зліва-справа перед собою, а отримує інформацію про ту всю поверхню, по якій вона рухається. Тобто значно більше інформації, і це, звичайно, полегшує нам пересування. От такі основні вимоги при виборі тростини. Основними виробниками тростин, які популярні як в Європі, так і в інших країнах світу, та й у нас, це є канадська фірма Ambutec і чеська фірма Swarovski. Ці тростини виробляються з алюмінію. І також вони ще виробляються з композитне, тобто вони вироблені з вуглецевого волокна, які спеціальний сплав на з'єднаннях використовується для полегшення ваги самої. Я, наприклад, особисто прихильник чеських тростин, тому що, на відміну від канадських, вони легші. І в свій час, коли я взяв у руки чеську тростину, я зрозумів, що на сьогоднішній день це є найбільш оптимальний варіант. Хоча є прихильники канадських тростин, але тут треба, щоб кожен вирішував вже індивідуально. Тому що хтось є такий міцний, і йому справді, можливо, і приємніше ходити з тяжкішою тростиною. От. Тому я, наприклад, це зробив вибір для себе. Кожен повинен прислухатися до порад інших, але приймати якесь рішення особисто.
Ну, я гадаю, завжди є варіант спробувати, да, там,
так, так,
користуватися тією і зробити свій власний вибір. Все ж таки хочеться від вас почути, що ще, окрім тростини, є головним.
Сказати, що це головним, це було б не зовсім правильно, але те, що нам допомагає.
Так.
Ну, ви розумієте, що є багато речей, з якими ми штовхуємося, починаючи від кухні і закінчуючи іншими сферами нашого життя. На кухні це є індикатори рівня рідини. Це така довга назва, але суть в тому, що для того, щоб не пошкодити пальці при наливанні
кип'ятку.
От, ми використовуємо такий індикатор, який цепляємо на край
склянки, посудини.
Так, так, посудини, це не має значення. От, і киплячу воду ми наливаємо, щоб зробити собі чай, каву. Коли вода доходить певного рівня, індикатор спрацьовує, і незряча людина розуміє, що треба вже перестати лити воду, тому що можна розлити чи на стіл, чи пообіктися. Тобто, ну, така дрібничка, але вона сприяє тому, що покращується комфорт на кухні для незрячої людини. Тому що не прислуховуєшся, ага, раніше як незрячі, або прислуховувалися хтось, ну, були такі унікальні люди, які на звук могли визначити, чи достатньо вже води в склянці, чи ще треба додати. А зазвичай незряча людина контролювала рівень води в склянці своїми пальцями. Ну, але це виглядало збоку неестетично. Ну і так. Зараз є такі засоби, які дозволяють нам бути в побуті більш мобільними і на якомусь відповідному рівні себе тримати.
Звичайно, це більш безпечно,
так,
ніж, знову ж таки, для людини з маленьким залишковим зором нахилятися, постійно
так,
дивитися.
Так, так,
причому в інших країнах, наскільки мені відомо, такі засоби справді користуються популярністю, і люди незрячі ними користуються.
Ну, я сам користуюся індикатором рівня рідини, і це дуже зручно. От, здається, не така ж дорога річ, але в побуті це дуже зручно. Ті жінки, які, наприклад, втратили зір, але зберегли свою любов до кухні, вони ж продовжують готувати. І в цьому є в пригоді вага, кухонна вага, яка дає можливість незрячій людині встановити чітко рецепт. Тому що доступ до комп'ютерної техніки, до будь-якої інформації, це вже якби етап, який пройшли багато людей. Але зараз ми розширяємо свої горизонти і, користуючись такими адаптованими речами, ми можемо собі досягати того ж самого, що і звичайні люди, які прочитав рецепт, ага, треба відміряти 200 грам борошна. Ну, а як їх відміряти? Як уявити, скільки є 200 грам? Це багато, мало. Тому от в пригоді от такі речі, як вага. Контролювати свою вагу. Це є напольна вага, якою людина може скористатися, стала зранку, зважила себе і розуміє, що сьогодні треба додати на тренування, більше займатися спортом, от, якось поміняти харчування. Тобто, головна думка, яку я хотів би поділитися, незрячі люди, вони є точно такими самими людьми, як і зрячі. Тільки використовуючи трошки от цих технічних засобів, які дають доступ незрячій людині до інформації, от, вона може жити абсолютно таким же самим звичайним життям, як живуть всі інші люди.
Я з вами цілком погоджуюся і підтримую цю думку, але незважаючи на те, що зараз є чимало таких от спеціальних пристроїв, які справді полегшують життя і дають нам можливість відчувати себе в певній мірі на рівних з іншими людьми, які не мають проблем із зором, все одно у людей виникає часто багато таких стереотипів і запитань. І пересуваючись містом, часто можна почути, коли починаєш вже з людиною в діалог вступаєш, той, хто тобі запропонував допомогу, ой, а як же ви можете готувати, а як же ви можете там, знаєте, який колір одягу у вас і так далі. І тому потрібно, звичайно, висвітлювати ці моменти, щоб люди знали, що у нас не настільки все сумно, ми просунуті, і це прекрасно. І ось тут ми підходимо до запитання, а як правильно запропонувати допомогу і, власне, допомогти людині з порушенням зору?
Ви знаєте, не треба ускладнювати якраз цього процесу, на мою думку.
Але у багатьох виникає це питання.
Так, так, так. Коли людина веде себе тактовно, користуючись звичайним здоровим глуздом, то ніяких проблем ніколи не виникне. Тому що набагато простіше, бачачи незрячу людину, підійти і запропонувати допомогу, або запитатися її про те, куди вона йде, чи можу я вам допомогти. І незряча людина, вона адекватно реагує на ці всі ситуації, вона каже так або ні, тому що буває, що стоїть незряча людина, когось чекає своїх друзів чи знайомих. А буває, що справді не може зорієнтуватися і потребує цієї сторонньої допомоги. Тобто саме головне – це почати спілкуватися, тому що незрячі люди, вони вміють говорити, з цим проблем у нас немає. От, і ми цілком адекватно відповідаємо на запитання, яке до нас нам задали. Але буває, що людина чи соромиться, чи не може задуматися, коли складається ситуація, іде незряча людина, а зряча людина іде позаду і починає говорити вліво, вправо, не знаючи навіть, куди незрячій людині справді потрібно. От вона думає, що це краще, а це навпаки незряча людині заважає зорієнтуватися, тому що якщо незряча людина йде по знайомій для неї місцевості, вона вже знає ті орієнтири, і це зазвичай бордюри. І часом вони йдуть по правій стороні, а часом по лівій стороні тротуара. І для зрячих людей бувають ситуації, коли вони думають, ой, він не знає, куди йде. Зазвичай це не так.
Так, це дуже часто і тягнуть не в ту сторону.
Так, так, так. Тому зазвичай, щоб уникнути якісь непорозумінь, треба просто запитатися.
Так, і буде цілком нормально, якщо незряча людина відмовиться. Це теж може
абсолютно правильно,
бути.
Тому що бувають різні ситуації, коли, наприклад, я хочу прогулятися, не поспішаючи, або якось чекаю. І нема просто потреби в цій допомозі. Не за того, що людина невдячна, а вдячна, але
Ми теж маємо право вибору. Нам запропонували, ми можемо відмовитися або прийняти цю допомогу.
Так. На жаль, буває дуже часто, коли люди, які бачать, вони набираються відваги вже під впливом алкоголю. І незрячим це теж не завжди приємно, коли людина в такому стані підходить та починає пропонувати допомогу.
Так. От.
Тому що в більшості випадків навіть під впливом алкоголю люди зберігають свою адекватність.
Вони стають милосердними, більше починають когось помічати.
Так, знімають ці всі бар'єри свої, але це так, як і звичайним людям, які, самі зрозумієте, коли хтось вживає алкоголь, а хтось дивиться на це, воно буває неприємно просто.
Звичайно. І тут хочеться трошечки порівняти от умови, які є у нас в державі, і ті, які є за кордоном. Власне, і щодо засобів реабілітації, і щодо пересування. Я знаю, що ви багато де подорожуєте, зокрема, брали участь у велопробізі в Німеччині, взагалі дуже багато країн відвідали. От поділіться своїм досвідом, що ви можете сказати в цьому контексті?
Ви знаєте, коли нам розказують, що в Європі все так гаразд, то я скажу, що там є теж над чим працювати, але повинен визнати, що в Європі є дотримання будівельних норм. І коли рухаєшся вулицями якогось європейського міста, чи це маленьке містечко в Польщі, чи велике місто в Німеччині, там просто знаєш, що перешкод, несподіванок, їх просто не буде. Тому що якщо вона є, за це хтось має відповідати. І оця відповідальність, вона створює оце безбар'єрне середовище, тому що там справді є люди, які конкретно відповідають за дотримання норм будівельних, яких, на жаль, у нашій державі не дотримуються. Це сумно констатувати, але є факт. Зазвичай ці всі норми, вони пов'язані з здоровим глуздом. У нас зараз є такі перешкоди, які люди штучно створюють, думаючи про одне, але забуваючи про інше. Це полусфери, які з'явилися в великих містах, та навіть і в невеликих містах, а вже і бачу, в маленьких містечках. Ніби люди хочуть огородити територію від того, щоб не паркувалися машини на тротуарах. І це їхнє право. Але вони забувають про те, що є люди незрячі, які, ідучи самостійно з тростиною, вони просто промахуються по цій полусфері, чи металеві труби, чи як штик, які якраз є невисокої довжини.
І травматичними. От.
І незрячі люди калічаться не через те, що вони не вміють ходити, а через те, що такі перешкоди, вони дуже небезпечні. І я мушу визнати, що навіть в центрі міста біля КМДА є такі самі перешкоди. І скільки не звертаєш увагу зрячих людей, чомусь вони продовжують оці всі перешкоди встановлювати. А це справді, от ми говоримо про те, що ми не зрячі, повинні бути більш самостійними. От, це так, як мінне поле. Тому що як би ти не вмів ходити, є завжди шанс промахнутися тростиною, і тростина попадає просто мимо такої перешкоди. І тут виникає у зрячих завжди питання, а що ж робити? Машини паркуються на тротуарах, ми ж хочемо якось. В Європі це питання вирішили. Перешкода повинна мати висоту 1,20 м. Ця ж сама коротенька труба, яка знаходиться біля парковок, ще десь, яка обмежує проїзд на тротуари машинам, вона повинна бути висотою 1,20 м, не менше. Незрячий ніколи не стукнеться в стовп. Так чому? Тому що він дуже легко визначається тростиною. А от маленькі оці штирі, які торчать, от вони є дуже небезпечними. Полусфери, які зараз встановлюються, вони є теж небезпечними. Якби ця полусфера мала висоту 1,20 м, абсолютно ніякої перешкоди для незрячої вона не становила. Людина просто тростиною тоді зацепила б її і обійшла. Ну, такі ніби речі прості, коли ти починаєш над цим задумуватися. А коли людина не думає, вона, створюючи одне, ну, створює такі небезпечні умови для незрячих.
Так, і наскільки мені відомо, в Європі є відповідальність от за порушення таких норм. Так. А у нас поки що, будемо сподіватися, це вирішиться рано чи пізно.
Ну, ви зрозумієте, якщо ми беремо, наприклад, територію, яка знаходиться біля чогось, ну, завжди є власник. Принаймні, він має бути. Ну, а в нас таке враження, що коли треба використати територію для того, щоб розмістити кав'ярню, то власник знаходиться. А коли нести відповідальність за створення незручних умов або на замах на життя і здоров'я незрячої людини, то чогось відповідальність про це не передбачена нашим законодавцем. От. І подавати до суду, чи якось скаржитися, на жаль, це не приносить якоїсь ефективності.
З вами цілком погоджуюсь. Власне, ну, говорячи про все вище зазначене, хочеться, щоб ви дали свій коментар щодо відкриття статуї незрячого чи незрячій людині, яку поставили на станції метро Дарниця на цьому тижні. От як ви можете прокоментувати цю подію?
Ви знаєте, для мене це була певного роду несподіванка. Тому що я пам'ятаю, що коли я бачив, що пам'ятник – це якийсь витвір мистецтва, це якась красота, і принаймні воно має нести якусь ідею. Якби це був пам'ятник якоїсь людині конкретній, чи тому ж самому Батюку, це відома незряча людина, чи Ярошенку, це теж відомий незрячий, який жив 100 років назад.
Так, письменник, поет, перекладач, мандрівник.
Так, у нас, на жаль, про нього дуже мало відомо, але в середовищі незрячих ми знаємо, що були незрячі люди, які справді чогось досягнули в цьому житті, і вони гідні бути прикладом. То важко зрозуміти, що хотіли показати цим пам'ятником, будуючи просто пам'ятник про незрячу людину.
Ну, наскільки відомо в засобах масової інформації, зокрема від УТОСу, що це привернення уваги до проблем незрячих людей. Але, на мою суб'єктивну думку, теж, напевно, відкриттям цієї статуї навряд чи хтось буде більше дивитися на проблеми незрячих. Знову ж таки, тут краще б законодавство врегулювати для доступного простору.
Ну, воно ніби одне іншому не суперечить, але взагалі, коли щось роблять, це мало бути якась ідея. Просто говорити про те, що незрячий він, от пам'ятник незрячому. Ну, і що? Незрячий – це досягнення, чи незрячий – це є привернути увагу. Незрячий – це така ж сама звичайна людина, яка живе в нашому середовищі. Для нього певні умови створивши, ми можемо цілком нормально жити. Знаєте, багато років ми вже говоримо про те, серед незрячих та й взагалі про те, що не треба вирішувати наші проблеми. Створіть певні умови, і ми маємо сили самостійно вирішувати ті ж самі проблеми, з якими кожного дня штовхується звичайна людина. Тому що ми незрячі, ми такі ж самі звичайні люди. Ми є хороші, погані, з якимись...
Зі своїми якостями, характером, цілком.
От, спокійні і не дуже врівноважені. І таке буває. Тому що робити з незрячого щось таке особливе, я думаю, що це недоцільно. Просто треба створити умови, і незряча людина при створенні певних умов, вона абсолютно є самостійною. абсолютно може вирішувати багато питань. Так, є деякі питання, де нам важко.
От, власне, ви 15 років займаєтесь приватною діяльністю, приватним підприємництвом. От можете трошки поділитися тим, які у вас були перешкоди на вашому шляху? І, можливо, от на сьогодні, наскільки мені відомо, якщо це питання ще є відкритим, вам теж потрібні працівники, от які у вас критерії відбору до ваших колег можуть бути?
Розумієте, що сказати, що були якісь особливі перешкоди, не було їх, таких якихось особливих. Тобто, як і в кожної звичайної людини, була спочатку ідея, спочатку був досвід в тому, що я починав з громадської роботи, дякуючи моїм колегам, які свій час почали популяризувати комп'ютерну техніку і можливість незрячим опановувати її. Тут, в Києві, це пан Володимир Турський, це інші знайомі, які мене підтримували, коли я освоював комп'ютер. От, громадська діяльність, з якої я починав в себе там на Волині, де я тоді мешкав, для того, щоб іншим незрячим допомогти освоїти комп'ютер за допомогою спеціальних програм, які озвучували тексти і давали доступ до інформації, до книг, до періодичних видань, до тої інформації, яка допомагала незрячим, ну, навіть просто вчитися. Тому що ми... Таке перше наше відчутне досягнення – це коли ми склали у місті Нововолинську, де я мешкав, перший комп'ютер, нам допомогли місцеві підприємці, і ми поставили там звукові програми, це було. А другим нашим досягненням – це було, коли у Волинському національному університеті імені Лесі Українки за підтримки адміністрації ми поставили для студентів озвучений комп'ютер. Воно на сьогодні багато незрячих людей, та я маю такі комп'ютери в себе вдома, і це не є щось таке, а тоді це був 2001 рік, це було справді велике досягнення, коли студенти отримували цю незалежність і могли самостійно сидіти в бібліотеці і слухати підручники, сканувати їх. От, тоді це було справді таким потужним кроком вперед до інформації.
Ну, звичайно, відкриття нових можливостей для підростаючого покоління теж це був такий показник, що все можливо, треба лише мати бажання йти навчатися, йти далі працювати. У нас залишається зовсім трошечки часу. А скажіть, будь ласка, про свій девіз у житті, яким ви керуєтесь? Що вам допомагає, який принцип?
Так відразу. Ну, зазвичай, ну, сказати, що от якийсь один принцип, ні. Але є такі речі, які я для себе виніс у житті, коли, спостерігаючи свій час за іншими, я дивився, коли старші люди сиділи під під'їздом та й все бідкалися. От, змінилися часи, раніше було добре, от ми могли те, все було таке дешеве. І я задумався, знаючи трошки теж радянське життя, я згадував, що, слухаючи людей, що вони могли собі дозволити за 10 рублів купити багато чого, я знав, що вони не купляли того всього, та й купити було не так легко якісь дефіцитні товари, тому що, маючи гроші, не завжди можна було реалізувати це все в житті. Того я зробив для себе один висновок. Краще спробувати і зробити це, ніж мати можливість, але не користатися цією можливістю.
Дякую. І на цій позитивній ноті нам доводиться з вами попрощатися. Я нагадаю, що у студії з нами був Микола Мацько, незрячий приватний підприємець, який багато розповів про засоби реабілітації. Якщо вас це зацікавило, у Миколи є сторінка на Фейсбуці, ви з ним можете зв'язатися, знайти його і втілити все те, що ви хочете купити, придбати для полегшення вашого життя. Виходьте на зустріч світу, зустрічайте прекрасних людей, які обов'язково вам допоможуть та підтримують. З вами була програма «Світло підтримки» та я її ведуча Пономарьова Леоніда. До наступних зустрічей!
З вами була програма «Світло підтримки». До наступної зустрічі!